Φαίνεται ότι είναι Νίκος Podcast με Αρνίκο Νερκάτσα. Είσαι καμογητέρος, δεν ξέρετε, ο Ρίτρε Μιγουέτσο, σαμογζαουρού κατάτσαμεβε, αμήτωμες τα βιτσπέ, αμήτη, around the world, κουσίν Σουέδετσι, βιχάβετ, τρες και σρουλέτς χωάτγιλας, καβέμ ξαουρεπίτ, Χονκόνγκης, σιάς αχαπήλα παρακέπτ, τα άραμ χωλούδι, μητώρι, κένις νούμερι, νουτσα κομπάχιτζε, ρομελίτς, σαύλοπ, τα Χονκόνγκης Ουνιβερσιτέτσι, αχλά, ასწავლის სწორედ მეთქან ხო და ამას გარდა მოგზაურობს ხოლმე გარშემო თავისის კვლევის ფარგლებში მიანმარს იგივე ბირმას იცნობ კარგად და კამბოჯაზე შეგზრია ლაპარაკო პრინციპში შეგზრია ლაოსეც ლაპარაკო მართალია არახარ ნამყოფი მაგრამ ვინ ოხერი მიხვდება რომ არახარ ნამყოფი იმიტომ რომ დარწმუნებული რაღაცები იცი მაგრამ გამარჯობა და მადლობა რომ მოხვედი, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის რაც აქ ხარ საქართველოში ბევრი დრო არ აქვს და მე
რეალურად მადლობა მოწვევისთვის.
ნა ძალიან კარგი ეს. თავდაპირველი გამარჯობები მოვიშორეთ თავზე. ეხლა ეგრევე გადავალ საქმეზე. გადაცემს წინ ლაპარაკობდით როგორ იყო თქვენი მეგობარი ჩამოსული პრაღიდან და რო კითხეთ პირველი რა ხდება თვალშიო და მოდი მანდიდან დავიწყოთ რა ხდება ადამიანს პირველი თვალში ცოტა ჰონკონგში ჩადის.
აი პრაღელმა მეგობარმა მითხრა რომ პირველი რაც მომხდა თვალში ეს იყო რეკლამების სიჭარბე. ანუ სიუხე, ან აგრესიული მარკეტინგი. ჩადიხარ მეტროში, ორ მხრივად არის ეს ბილბორდები და რეკლამა ყველაფრის აბსოლუტურად. ანუ ავტობუსშია რეკლამა, ავტობუსის გარეთ არის, ანუ ყველგან სატრანსპორტო საშუალებებში, ქუჩაში, აბსოლუტურად ყველგან არის რეკლამა.
რაც რო ვიფიქრეთ თქოს რა, ამანი რეკლამა უნდა იყოს, მაგრამ თუ ხეთ ჩეხს გაუკვირდა და სხვებს უკვირთ, ეთქო მართლა ძალიან ბევრია.
ძალიან ბევრია, კი, იმიტომ რომ ეს არის აზიის ფინანსური ცენტრი და ბიზნესი ყავის და შესაბამისად ბიზნესის ინტერესი შედის, რომ რაც შეიძლება ესეთი აგრესიული მარკეტინგი იყოს და ეს თვალშესაცემია ნამდვილად. უბრალოდ მე რაღაცნაირად არასდროს არ მომხვედრია და ეს ჩემ პრაღელმა მეგობარმა აღნიშნა და რო დავფიქრდი მართლა ესეა.
ну შენ каргаханია იქ ახარ ხო ну 5 წელი გამოდის
კი 2002 წლიდან ვარ ჰონკონგში 2012-16 წლებში გავაკეთე სადოქტორო იქ განათლების ფაკულტეტზე და შემდეგ დავჭი ფაკულტეტზე და ასე თქვა და კლებებში ვარ ჩართული ვასწავლი და ასე შემდეგ
დასაწყისში თუ ახსენე ხოლმე პროექტში შენც რო გაგიადგულდეს მაგრამ რომ როცა ვლაპარაკობთ ქვეყანაზე ცხადი არის ერთი ადამიანის სუბიექტური მოსაზრება რომელიც იქ ცხოვრობს და ნუ ხამამობთ რამდენი ხანი ცხოვრობდა და რა შეხება ქონდა მაგრამ არ აქვს არავის პრეტენზია რომ სულ ყველა ჰონკონგში ესეთია რომ ლაპარაკობთ მე რე თქო ლაპარაკის დროს მოგდის ხოლმე რაღაცები და მე თავს ამუხრუჭებ ადამიანი რომ მოიცა ხარ რომ რაღაცები ვიცი მაგრამ რაღაცები ეგრე არ ვიცი და როგორი საცხოვრებელია ჰონკონგი არა გარე და ხო მე ტელევიზორის იქით არ მინახავს მაგრამ ჩანს რომ არის ბეტონის ჯუნგლები რომელშიც საცხოვრება შეიძლება აწყობილია მაგრამ ხე არ სადარდგას და ცოტა ესეთია ბეტონის ჯუნგლები თქო რაღაც ცათამჯენების ხვევი დადიხარ და ცოტა თავს ესეგრძნობ პატარა რაც არის ეგეთი თუ
როგორც ქალაქი ამ შემთხვევაში კი ძალიან ესეთი სიგრძივი განვითარებისა არის ძალიან მაღალი შენობებია შუშის ძირითადად მაგრამ ძალიან ბევრი პარკებია და გამწვანება არის ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზული მართალია ადამიანები ცხოვრობენ პატარა სივრცეში დიდი სივრცე არის ძალიან დიდი ფუფუნება მაგრამ სამაგიეროდ ყველა უბანში არის პარკი და ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის
ბევრს არ ესმის ხოლმე აქ რა სხვა რადიოებსაც ხო ცოტას მომხოლმე მანქანაში რაც ეგ არის რომ აი როცა ხეს გაჩეხავენ თბილისში ამბები რომ რა გინდა თქო ჰონკონგში ხე არ ადგას და ნიუ-იორკში ხე არ ადგას რაც ხე ნიუ-იორკში ყოფილიყარა და ვიცი რომ დგას ბევრი ხე და
ნამდვილად მეც დაგიდასწრებ რომ ბევრი ხე დგას და ცენტრალური პარკია ნიუ-იორკში ანუ ჰონკონგში თვითონ ესე ქუჩებში ესე ხეები არ დგას იმიტომ რომ თვითონ ტროტუარებიც არის ვიწრო მაგრამ ყველა უბანში არის ერთი დიდი პარკი კონცენტრირებულად ეს არის რეკრეაციული ზონა ანუ იქ მარტო პარკი არ არის იქ არის თქო სავარჯიშო სარბენი ბავშვების გასართობი ცენტრები ანუ ისინი სას ბავშვები კარგად გაერთობიან და ძალიან კარგად არიან არ გიხდე არ არის ესეთი პრობლემური ეს ბავშვის გასეირნება როგორც თქო საქართველოში ხო თვითონ ქუჩაში დგას ხეები მაგრამ რო წაიყვან ბავშვ პარკში არ არის აწყობილი არ არის მოწყობილი არ არის შესაბამისი სტანდარტები დაცული და ასე შემდეგ. და ჰონგ-კონგში ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ეს პარკები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ რაც ძალიან მომწონს და სხვა ქვეყნებში არ მინახავს, ეს არის უბნებში მუნიციპალიტეტის შენობები, სადაც არის, ესე არის ერთი რაღაც მუნიციპალური შენობა, პირველ სართულზე არის აუცილებლად ბაზარი, ეს ღია ტიპის ბაზარი, მეორე სართულზე არის ბიბლიოთეკა, ანუ უბნის ბიბლიოთეკა, საჯარო, სადაც არის ეს ბავშვების განყოფილება, არაჩეულებრივი სამკითხველო და ასე შემდეგ.
და რომ დავაზუსტო, უბრალოდ ბიბლიოთეკა მარტო წიგნები არ არის, ხო? და თანამედროვე დასავლური ბიბლიოთეკები, როგორც არის თავის კომპიუტერებით და რაღაცეებით.
კი, ანუ ყველანაირ ადამიანის მოთხოვნა საკმაყოფილებს, თქვა პენსიონერების მედიანი იქ და იქ არის, თქვა ესეთი ოთახი, სადაც ისინი უბრალოდ სოციალიზაციას შეძლებენ. ანუ ეს არის, ასე თქვა, ამ თემისთვის ძალიან კარგი ადგილი და მესამე სართულზე არის აუცილებლად ეს სპორტული ოთახები, სადაც თქვა არის ბავშვების უფასო ფლეირუმი, დიდი ადგილი, სადაც ეს ბავშვები ერთობიან. ანუ ყველა უბანში.
დიდებისთვისაც არის თუ მარტო
საბავშვო? დიდებისთვისაც არის, არის ჯიმი მაგალითად, კი, არის ჯიმი.
და რა ღირს ეს სიამოვნება?
ესე ძალიან იაფი, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო იხდის ფაქტობრივად და უბრალოდ წრეებია, თუ გინდა მაგალითად ივარჯიშო ტაიკვანდოში, ხო? ძალიან ცირეს გადაიხდი, იმიტომ რომ დანიშნეს იხდის სახელმწიფო.
აი, რამდენია დანიშნე დაახლოებით, რომ თუ მესმის რომ მოთარგმნა ვალუტებში რთულია და თქვით უმეტეს ცხოვრების დონეზე მოკლეთ რა, მაგრამ და იმათი ფულით რამე დოლარი
გამო. აი, შეიძლება იყოს, თქვა დიდმა ადამიანმა რო იაროს ტაიკვანდოზე, ნუ ამერიკულ დოლარებში ფრადვილი 50 დოლარი თვეში.
ხო.
აი, დაახლოებით ესეთი. ჯიმი შეიძლება მაგაზე ცოტა იყოს. და ანუ ხელმისაწვდომია ეს ძალიან ყველასთვის და არის ძალიან კარგი. ეს უბნის მუნიციპალიტეტის შენობები თავისი აი ამ ყველაფრით, ბიბლიოთეკით, ბაზრით, ბავშვის გასართობი ადგილებით და ასე შემდეგ.
და ბევრი ხალხი დადის თუ?
და ბევრი ხალხი დადის, კი. იმიტომ რომ კარგი სერვისი, ანუ თვითონ ინფრასტრუქტურაც არის ძალიან კარგი და კარგი სერვისია.
თავიდან არ ვიკითხე და არა, ზოგი ხე ყველას არა აქვს გეოგრაფიული მონაცემები, რა მხელა არის ჰონგ-კონგი? დაახლოებით ხა ზუსტად
ხო გამიჭირდება ხა
არა არა რაოდენობა რამდენია და
მოსახლეობის რაოდენობა 7 მილიონი
და მოცულობით ალბათ რა ვიცი 2 თბილისის ხელა დაახლოებით ეგრე
დაახლოებით კი ცოტა მეტი ანუ სულ урბანულია ანუ არ არის ეს სოფელი და ის არ აქვს რა ანუ გარეუბანი ესეთი ის არ აქვს და ნუ ირგვლივ არის ტყეები რომელიც ესე იგი ჰონგ-კონგი იყო ბრიტანეთის კოლონია 1997 წლამდე და იყო რაღაც შეთანხმება რომ ამ ტყეებისთვის ხელი არ ეხლოთ და დღესაც ესეა, ხო? იმიტომ არის ესეებით განვითარებული, ან მიწა არის რომ შეხედავი თვითონავით რომ გადმოიხედავ, თვითონ ტერიტორია რამხელაც ჰონგ-კონგს ეკუთვნის და რაზეც არის ქალაქი გაშენებული. იმის გარდა არის ძალიან ბევრი სიმწვანე და დაცული, ასე ვთქვათ, ანუ ფიქრობ რომ აი რატო არ აშენებენ იქ, ხო? უბრალოდ ეს არის სპეციალური ხელშეკრულება ბრიტანელებს მაშინ დადეს და ახლა ამ შემთხვევაში ჩინეთს როდესაც გადაეცა ეს არის დაცული, რომ ამ ხეებს და ამ ტყეებს ხელი არ ახლონ. თებია კიდე და ამასაც ხელი არ უნდა ახლონ.
და ხაერს ეტყობა ხო ეგა ქალაქში, იმიტომ რომ ახლა ბოლო დროს ვინცსაც თბილისში გაუვლია, ყველა თუ ოდნავ მაინც დაფიქრდები რომ რაღაც რას უნდა, ну могла так про хайри тбилиси საერთოდ არ არის და ყველას ტკივილია ჩვენი მე ვფიქრობ რომ ჰონგ-კონგშიც არ არის ალბათ იმიტომ რომ იმ ხელა სათამჯენებია და მანქანები დადის გასაგებია რომ იქაც არ არის რა ვიცი მე კურორტი მაგრამ რო გამოდიხარ გარეთ რაღაც გეცეს სმოგი და რაღაცა ეგეთი ამბები
არ არის ეს სმოგი მინდა გითხრათ ნუ აი პეკინში არის და შანხაიში ეს სერიოზული სმოგი და
სელიოზი
კი ეს არის სერიოზული პრობლემა უბრალოდ ჰონგ-კონგში არის თვითონ ჰავა არის ესეთი ძალიან ცხელი ტროპიკული ფაქტობრივად აპრილში იწყება სიცხე და გრძელდება ოქტომბრის ბოლომდე ანუ სიცხეა ნესტია ეს არის პრობლემა ძალიან ცხელა და პირს არის ნესტი მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ნუ როგორც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ძალიან სერიოზული ყურადღება ექცევა ამას და საწყავის შემოწმება ხო, რა თქმა უნდა და მაგალითად მე ყოველ დღე მომდის მესიჯი, ასე ვთქვათ, მიდან რა ცენტრი არის, რომელიც მოსახლეობას ასე აწვდის ინფორმაციას და ეუბნება, რომ აი დღეს ჰაერის დონე არის, ჰაერის ეს ხარისხი არის ასეთი და ასეთი, ასე გააკეთე. ანუ რაღაცენ დაკონტროლებენ და.
რა გქონდა ეხვა წორო იცოდე საერთოდ და მეც არ გჯერა, იმიტომ რომ კარგად შეამოწმეს თუ არა.
და ის მანქანებს რაც შეეხება, აი ხა ბოლო წლებში ძალიან მომრავლდა ეს ელექტრო მანქანები, აი ტესლები არის ძალიან ბევრი რა და ფაქტობრივად ძალიან ბევრი გადადის ამაზე და მარშრუტკის ტიპის ეს მინიბასები რაც დადის, ესენიც არის ეკოლოგიურად სუფთა იმაზე.
უმეტესობა მოძრაობთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით. თქვენ მანქანა ყავთ ოჯახში
თუ? არა, და არ გჭირდება არანაირად.
ავტობუსებია ეს ტრანსპორტი თუ რაღაც მინი?
ყველაფერი, ყველანაირი ტიპის ტრანსპორტია. ჰონგ-კონგი სოფლიოში ითვლება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ეფექტური ტრანსპორტია. ეხლა მე ამერიკაში მიცხოვრია და რომ ვადარებ ხოლმე ამერიკას, ვფიქრობ, რომ აი რატო არაკეთებთ ამას.
და რა ამერიკას ჩვენს გიჯობი ვართ, უმეტესობა ქალაქებს ასე.
მეტრო არის ძალიან კარგი, ანუ ყველაზე ესეთი ამხელა ქალაქში, მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქში გადაადგილების ყველაზე კარგი, ეფექტური, სწრაფი ტრანსპორტი. და კარგად დაკავშირებული ჰონგ-კონგის ყველა მასთან არის ასევე დიდი ავტობუსები, როგორც ლონდონში ეს რაღაც double deck, ანუ ორ სართულიანი ავტობუსებია, ორ სართულიანი ტრამვაებია, მარშრუტკის ტიპის ისინია, ანუ ფაქტობრივად ძალიან კარგად საათობრივად მოდის და ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი და აი როცა ჰონგ-კონგზე ფიქრობ, ეს არის აი ტრანსპორტი არის ერთ-ერთი რაც ნამდვილად ძალიან კარგად არის ამ ქალაქში
გასაღები. სექს სიამოვნება. თქვა ერთი ბილეთია ყველაფრისთვის თუ ცალცალკე უნდა აიღო თუ?
ცალცალკე უნდა აიღო, ანუ გაქვს რაღაც კარტა, აი როგორ ჩვენთან
მეტრომანი
ხო? ამას ქვია ოქტაპუს, ანუ რუაფე ოქტაპუს კარტი ქვია. და სხვა შეურის ეს ელექტრონული კარტა, მგონი პირველი იყო ჰონგ-კონგში, როდესაც გამოიგონეს, ან ერთ-ერთი პირველი იყო მსოფლიოში, როდესაც გამოიგონეს ერთი კარტა, რომ ყველაფერი შეგიძლია იყიდო ამეთი, საჭველი შეგიძლია იყიდო, გადაიხადო, გადასახადები, ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო, მათ შორის ტრანსპორტშიც გამოიყენო.
ჩვენთანაც არის ხა, გადრე არისო, მაგრამ ეხლა არის მეგონი მარტო საქართველოს ბანკი, რომელსაც შეუძლია და თუ არ ცდები ცოტა ხანში ყველა ბანკის ექნება საშუალება.
ძალიან მოსახერხებელია, ანუ შეგიძლია შენ საკრედიტო ბარაც მიაბა პირდაპირ და ანუ იქიდან თუ არა და უბრალოდ ფული უნდა დადო, ქეში უნდა დადო.
ხო, მაგრამ რა ღირს, თქვა ერთი მგზავრობა, ვიცი რა, თქვა ევროპაში ძვირია ხოლმე, რა ჩვენთანაც ტაქსიში ვიხდით, იქი ხდი ხოლმე ტროლეიბუსში.
ეს არის ამაზე დამოკიდებული, რა მასშტაბში
გადიხარ. ტროლეიბუსი, თქვა არის ტროლეიბუსი, აღარ მინახა 30 წელი არსად.
აი, როგორც ნიუ-იორკშია რა, ანუ სადაც მიდიხარ, იმის და მიხედვით არის, თუ დიდ მანძილზე მიდიხარ, მეტროში ის ძვირიყის, ანუ ეს ფიქსირებული ტარიფი არ არის. ანუ ავტობუსშიც ესეა, თუ მიდიხარ მაგალითად, თქო კუნძულია ჰონგ-კონგი, მე არის, ანუ ჰონგ-კონგი ერთი მთლიანი სახელია, მაგრამ კუნძულებისაგან შედგება და კუნძულიდან კუნძულზე გადასასვლელად ჭირდება ის ტუნელის გავლა და ის თქო ძვირიყის ერთი იქიდან იქ. ანუ არის ტრანსპორტის ფასი დამოკიდებული მანძილზე.
ну сашвалот раждеба хоме се се доларებში ხო
ხარ აი ისე დოლარებში იაფია სხვა არ ძალიან იაფია პრინციპში აი ეს ყველაზე დიდი მანძილი რაც შეიძლება იყოს დოლარ ნახევარი ავტობუსი და დაახლოებით მაგდენივე მეტრო
და იმერც ძალიან კაი ფასია თუ
შეგეძლო
ხო განვითარებულ ქვეყნებს იქ
კი ნამდვილად ხელმისაწვდომია და კიდე არის თქო ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ნახევარი ფასი და პენსიონერებისთვის ესე ნახევარი
ეს ძალიან ძვირი ქალაქი არ არის ნუ გასაგებია რომ თბილისზე ძვირია მაგრამ არ არის ხო
ძალიან ძვირი ქალაქი და ნუ სიძვირე რაში თქო რა ტრანსპორტი ამ შემთხვევაში არ არის ძვირი ხო სხვა ქვეყნებს რო შეადარო მაგრამ ყველაზე ძვირი არის ბინის ქირაობა ანუ იმიტომ რომ ძალიან ჭირო დასახლებულია. აი დაახლოებით ნიუ-იორკის ფასებს, ოღონდ ნიუ-იორკშიც აი მანჰეტენის ფასებს შეიძლება რომ შეატარო. და ეს რაღაც რენკინგები რო დგება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პირველი, მეორე, მესამე ადგილია ცხოვრების დონის ან სიძვირით ჰონგ-კონგი ყოველთვის. ძირითადად იმიტომ რომ ეს არის ანუ ფართი ღირს ძვირი, ძალიან ძვირი ღირს, ან ძალიან პატარაც ოთახის ქირაობაც, სახლის ქირაობაც ძალიან ძვირი ღირს.
და აი მაშინ ყველაფერს გეკითხები ფასებს, მაგრამ რო ვიცოდე და თქვათ ყველაზე უფრო ისეთ კონძულის კუთხეში არ ვიცი, კარგი ადგილია ცუდი, მაგრამ ცუც გულისხმობ რამდენია საშუალო 20 კვადრატული, რასაც ქირაობენ.
აი 20 კვადრატ, აი 10 კვადრატულსაც ქირაობენ, ნიკო, მაგრამ 20 კვადრატი შეიძლება ქონდეს ერთ ოთახიანი ბინა, ხო? ანუ თავი სტუდიო რაღაც ესეთი, რაღაც აი ძალიან ძალიან გარეუბანში $1000 მაინც გჭირდება რომ გადაიხადო.
ხო. ცუდი უბნები და კარგი უბნები არსებობს, ანუ გასაგებია ზოგი უფრო პრესტიჟულია, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ არის თუ არა სადღაცა გეტო არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ღარიბი ხალხის უბანი, სადაც ნაკლებად არის, ხო?
კი, არის ესეთი უბნები და იყო მეგონი ხაც არის ეს შენარჩუნებული სოციალური ისინი social housing-ი რა, ანუ როდესაც სახელმწიფო ასე ვთქვათ ღარიბებისთვის აშენებდა უბნებს და აძლევდა უფასოდ. ამას და არის ეს რამდენიმე უბანი, ესეთი საკმაოდ გარეუბანია და ასეთი შენობებია, კორპუსებია რა და იქ ცხოვრობენ ძირითადად.
და კომფორტული საცხოვრებელია, ხო, როგორც ვთქვი, გარდა იმისა, რომ ძვირია ბინისკირაობა, ახმეთ განვითარებულ ქვეყნებში ის არის ხოლმე, რომ გამოდიხარ, ყველაფერი არის, ასე ვთქვა.
კი, კი, კომფორტულია იმ თვალსაზრისით, ტრანსპორტი ძალიან კომფორტულია. კომფორტულია იმ თვალსაზრისით, კიდევ რომ არის უსაფრთხო, ვთქვა, აი, როდესაც შვილი ყავს და ოჯახი გაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, ხო, ცხოვრების ან აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ეს დანაშაულის დონე არის ძალიან დაბალი და თავს ძნობ დაცულად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია იმისთვის, რომ გინდოდეს იქ ცხოვრება.
ხო. ველოსიპედების კულტურა არის თუ მეც
არ არის მეც მაინც, იმიტომ რომ ჰონგ-კონგი არის ესეთი აი
ხო, ნუ თაბორცვიანი,
თქო. კი, 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 და რთულია ველოსიპედით რა, ანუ და ახვიდე, რომ ჩახვიდე, ანუ ეს ვაკე ადგილები არის ცოტა და ვაკე ადგილები სადაც არის, იქ არის ეს ველოსიპედი. მაგრამ თვითონ ქალაქის დაგეგმარება და თვითონ გეოგრაფია არ არის ის ხელშემწყობი, ასე თქვა, ველოსიპედებისთვის. და დარბიან, სულ დარბიან, სხვა შორის დიდ მანძილებს. ველოსიპედებით არ მეფიქრდავია.
სოციალური ცხოვრება როგორია? ესეთ სტერიოტიპი არის, რომ სათამჯენები დგას, ყველა ჰალსტუხი უკეთია და მაინამაინც ხეთ ნაითლაიფს რასაც ამბობენ ხოლმე, რომ გახვიდე და რაღაც გაერთო. არის ეგ, რა თქმა უნდა, არის.
კი, ძალიან ძალიან არის ეს ღამის ისინი, იმიტომ რომ თვითონ ჰონგ-კონგელებსაც ძალიან უყვართ გარეთ ჭამა, გარეთ გასვლა, გართობა და ძალიან ბევრი ექსპატია იქ უცხოელი და შესაბამისად საკმაოდ სტრესულია ჰონგ-კონგში მუშაობა, იმიტომ რომ ყველაფერი გათვლილი არის, სტრუქტურირებული სამუშაო საათებია და ასე შემდეგ და ნუ როგორც კი თავისუფლდებიან, თქვა 6-7 საათზე, ზოგი 8-ზე, მე ცდილობენ რომ ეს რაღაც გავიდნე ბარები, კაფეები და ეს არის.
აჰა. მანამდე ამბობდი ეთერს გარეთ ძალიან დავამახსოვრდა, რომ როცა ჰონგ-კონგში მუშაობ, არის ძალიან სტრეს, როცა ცხოვრობ ჰონგ-კონგელებს ახალ რთულია, იმიტომ რომ რა პროფესიისაც არ უნდა იყო, უძევ კონკურენციას სულ ყველას მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყველა მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის. მაშინ როცა თქვა საქართველოში რამე შენი საქმე როგორ გქ სხვა ქართველი ან რა ვიცი, ვინ არის შენი კონკურენტი? სხვა შენიანები და იქ უნდა ყველაზე მაგარი იყოს საერთოდ და ამის გამო ხედაღამე არიან სწავლაში, მუშაობაში. სუყველა, ხო ეგრეა?
კი, კი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხონგკონგი ძალიან საერთაშორისო ქალაქია და იქ ბევრი ეროვნების ადამიანია ჩასული და თქვათ შენი კონკურენტი არის არა მხოლოდ ჰონგ-კონგელი, არა მხოლოდ ჩინელი, ჩინელი, ანუ ყველა ეროვნების ადამიანი და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ძალიან მაღალი კონკურენცია და შესაძლოა სტრესული, იმიტომ რომ უნდა აჯობო ყველას.
და მე გადადის ხე შენ სფეროსთან, განათლების სფეროსთან ახლოს არის, ასე ვამბობთ, რომ ტერმინები, რომელიც ბოლო დროს ინგლისურშიც დამკვიდრდა და ნუ ჩინეთთან, მაგრამ ჰონგ-კონგიდანაც მოდის, ანუ არის რაღაც თქვა ჰელიკოპტერმა მქვია, ვერტმფრენიდედა და ვებხვიდედა, რომელიც დაახლოებით შეიძლება ერთად იგივე რაღაცა იყოს. ვერტმფრენი არის, რომელიც ბავშვულთანს თავს დაასტრიალებს და ბაღში წავა და იქ უყურებს როგორ არის და სკოლაში და ნუ ვებხვიდე და ზუსტად დეფინიციას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ზოგი ახლა გააკეთე და 7 წლის რო ხარ და 12 საათამდე მეცადინეო ალგებრას თუ რა.
ხო, ანუ როგორც შენ თქვი, ეს ორივე ტერმინი ახლოს არის, მაგრამ რაღაც განსხვავდება, თუ გინდა ვიტყვი რა განსხვავება.
კი, როგორ არის?
ანუ ეს ვერტ ფრენი მშობლობა რა, ან ჰელიკოპტერ პერენტინგ, ეს მოდის, ეს ამერიკელი ფსიქოლოგი იყო, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი 69 წელში, არ მახსოვს ზუსტად, დაწერა წიგნის მშობლები და თინეიჯერები, სადაც ეს ტერმინი გამოიყენა. ანუ ამერიკაში მოხდა ამ ტერმინის პირველად გამოყენება და თქვა რომ ესე იგი დღევანდელი მშობლები, ესე იგი აპარიკე 69-8 წელში, ხო, დღევანდელი მშობლები არ აძლევენ თავისუფლებას ბავშვებს, ჩარეულები არიან მის ცხოვრებაში, აკონტროლებენ და ნუ ეს სტრეს დიან რა. მაგრამ ეს იყო, ეს ტერმინი უფრო ეხებოდა მთლიანად ბავშვის ცხოვრება, სოციალურ ცხოვრებასაც, აკადემიურ ცხოვრებას. რა შეხო ტაიგერმა?
ეს წელს როცა უკვე კარგი რა.
ხო და პოპულარული გახდა ბოლოს. ამ ადამიანმა იხმარა ეს ტერმინი, გამოიყენა ამ წიგნში, მაგრამ ბოლოს უკვე ეს გლობალიზაციასთან ერთად რომ ცხადია ესეთი მშობლების რაოდენობა გაიზარდა და იზრდება, შესაძლოა დაუბრუნდნენ და ამოქიქეს ეს ტერმინი.
ტექნოლოგია ჩვევა, ხო, 70 წელს ბავშვი წასული, ნუ რა უნდა ქნა, ხა თუ არ ხედავ, ვერ ხედავ და ეხა ტელეფონში დაუყენე პროგრამას, დაურეკავ პეიჯერი მინდა და მეთქვა.
და რა შეიძლება ამ Tiger Maps, ხო, ანუ
ლექსობთა ჩინური ისა.
ეს ეს უფრო ეხება აკადემიურ, ანუ ისეთ მშობლებს, რომელსაც ქართულება აქვს, რომ მათ მშვენმა კარგად ისწავლოს. ეს იყო ჩინელი წარმოშობის იელის პროფესორი, რომელიც პირველად ესეთ წიგნი დაწერა, ხელში ბესტსელერი გახდა 2011 წლიდან და აიქიდან მოდის და მან თქვა, რომ
სამბობდა, რომ ევარო თუ დედაჩემი იყო.
ხო, ჩემი ისო რა, ანუ აზიური აღსდის წესი არისო, აი ესეთიო რა, ეს ამბობდა ეს ქალი და მაგრამ მინდა გითხრა ნიკო, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ტაიგერ მამები არიან და ჰელიკოპტერ პერენტები და ანუ ეს არის გლობალური ფენომენი. ანუ აზიაში კომპიტენციური კულტურის გამო არის საკმაოდ აი ესეთი შობელი ძალიან ერევა და მის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისმა შვილმა ისწავლოს, მაგრამ მე მგონი ყველგან არის ეს, ხო, მარტო აზიური ფენომენი არ არის.
მაგრამ იქ ხო კულტურა ემატებს, რომ თავი უნდა შეაკლა, რასაც აკეთებ იმას. მე უფრო კორეაზე ვიცი, ალბათ ჩინეთშიც არის სიტყვა, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ტერმინი, როცა სამსახურში უნდა გეძინოს ხოლმე და ეგ არის კარგი. ან სამსახურში ვიღაცებს ოფისთან, ოფისში თავის მაგიდასთან თუ ძინავთ, იგულისხმობ, რომ აი ნახე რამდენი იმუშავა, დაიღალა და თან რჩებია ხოლმე ყველანი სამსახურის მერეც. რაც წამიკითხავს თვითონ ევროპელები ან ამერიკელები, ვინც იქ არის, ამბობენ რომ ეგ მაგნეს არ მუშაობენ, უბრალოდ კულტურა არის, რომ სამსახურში უნდა დარჩე 3 საათი და 4 საათით მერე, სწორედ გამოჩნდება რომ რაღაცა არშები არაფერს და იქ გძინავს, იმიტომ რომ დააჩვენებს ხო, რომ აი როგორ დაიღალა. ეგეც არის ხო, რაც ფასადი ერთგვარი, რომ მართლა ეგრე კი არ იკლავენ თავს, არამედ ცოტა ის არის დააჩვენოს ხო, რომ ეგრე იკლავენ.
იცი რა, ვერ დაგესახვები ამაში, იმიტომ რომ ხო მე ვუყურებ ძირითადად უნივერსიტეტში სტუდენტებს, ხო?
ისინი
მართლა სწავლობენ ბიბლიოთეკაში, რომ შედიხარ დილის 8 საათზე უკვე იქ არიან და ნუ ძალიან ესეთ ბეჯიტი, ისე, იმიტომ რომ კულტურა ახლა როგორც თქვით, კომპიტენციური კულტურა ბეჯიტობას ახალისებს რა, ანუ გეუბნება რომ ეს არის ძალიან კარგი, რომ შენ ძალიან ბევრჯერ ცადო ერთი იგივეს გაკეთება, რომ რას უყოფილებას მიაღწიო. ეს არის. მაგრამ არ მგონია რომ ამას აკეთებდნენ მოჩვენებითად, უბრალოდ ისე აქვს სისხლში გამჭდარი, რომ ეს ესე უნდა გააკეთონ, რომ ავტომატიზმში აქვს რა, პრინციპში გადასული ის, რომ ისწავლონ კარგად, დავალება ვთქვათ ერთხელ გააკეთონ და მეორეთ ისე მიუბრუნდნენ და და რაც შეეხება ხა სამსახურში ჩვენთან უნივერსიტეტში დაამთავრებ, არავის არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ ხა შენ მაისმა ის დარჩე იქან. ესეთი რაღაცა არ არის.
კითხავს ფერს არ ადგილს გააჩნიეთ, რომ მე მგონი უფრო კორეული იყო, იმიტომ რომ ისიც იყვნენ კორეაში და ამბობდნენ, რომ მე როცა თავის დროზე მოდიარ სამსახურიდან და მე როდეს ყველა როჟებით ვკვდება, რომ რაღაცა გავაფუჭო, მაშინ როცა გაკეთებული მქონდა საქმე, ხო. და აქვე ხაზი გავუსვათ, რომ ყველაზე უფრო ქვეყანა ერთი არ არის.
გასაკვირველია, მე ხა უნივერსიტეტის გარემოს ვიცნობ და ეს ჩემი უნივერსიტეტი არის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ეს ძალიან ბევრი ეროვნების ადამიანია იქ და ანუ მარტო ჩინელებს არ უყურებ, ანუ უყურებ რა ვიცი.
ხო.
ბევრი ადამიანს და შესაძლოა კულტურა არ არის ესეთი, რომ
მაინც ჰონგკონგი უფრო მულტიკულტურულია ერთი და თან ნარზავია ხო, მაინც ეს ბრიტანული კულტურის და ჩინურის და ბრიტანელებს როგორ უყურებენ, მაინც როგორც დამპყრობელებს, რომლებიც წავიდნენ თუ პირიქით, როგორც თავისიანებს
ძალიან აი პოსტკოლონიური გარემოა კონტექსტია ხო, მაგრამ ძველი კოლონიზატორების მიმართ აქვს ძალიან კარგი დამოკიდებულება, ძალიან უყვართ ბრიტანელები და დღეს ძალიან ბევრი პრივილეგიები სარგებლობენ ბრიტანელები იქ და ესეთი კარგია რა, თუ ბრიტანელი ხარ იქ, ფაქტობრივად რაღაც შენი ლეგასი გაქვს იქ და ან არ ჩვენ რო უყურებთ ასე თქვა ჩვენს ყოფილ დამპყრობლებს რაღაც ესე არ არის რა, ანუ
ალბათ ბრიტანელებსაც უხარეს, რომ ძლივს ერთი ქვეყანა, რომელსაც დედა არ უტირეთ, რაღაცას ინდოეთში რა ჩადიხარ და ეს რა უქენით ყველა თუდად არის ჩვენ გამოდან, ჰონგკონგში არ არის ეგრე და
ბრიტანელებს ძალიან მოსწონდა ეამაყებათ ჰონგკონგი და ხე თუ შეხედა თქო განათლების სფეროს თავის დროზე ჰონგკონგმა განათლების სისტემა გადმოიღო ბრიტანეთიდან, ხო, სასკოლო სისტემა და რაღაც. და ეხა იმდან განვითარდა, რომ ბრიტანელები მოდიან, რომ ისწავლონ ჰონგკონგისაგან. ანუ იყო თქვა ეს პოლიტიკის ტრანსფერი მიმართული ბრიტანეთიდან ჰონგკონგისაგან, ხო, ანუ კოლონიიდან, ცენტრიდან კოლონიისკენ და ეხა არის პირიქით. ძალიან ბევრი რეფორმების გადაღება ხდება თვითონ ჰონგკონგიდან, ეგევე განათლებაში.
ხო, მე ის ინდოეთი მეტად ახსენე, რომ ხაზე გავსვი, რომ ბრიტანელები ყველგან კარგად არ იქცევდნენ და ზოგადად ცოდნენ საშინლად, მაგალითად. არა მარტო ინდოეთში, მაგრამ იქ ისე. ეხლა რო თქვა, რომ საუკეთესო შევარჩიე თქვა, არა ჰონგკონგელი მომღერალია ტერენს ჩო. კანტონურ ენაზე მღერის, ასეც დაახლოებით ერთი წუთი გავუშვათ. არც იმათვის როგორ არის რომ ყველა ევროპული პოპ სიმღერა ერთნაირად ეჩვენებათ თუ არა ჩინეთში ან ჰონკონგში. მე ვთქვა აქ ჩინურში როცა მიჭამე ესენი არის ხოლმე ჩართული და ვერ ვასხვავ კარგსაც თუ ერთმანეთისგან ანუ ერთი რომ დამთავრდა სიმღერა და მეორე დაიწყო ხვდები, მაგრამ კარგია ცუდი თუ როგორია არ ვიცი, იმიტომ რომ აცანაც და ვამბობთ მაგას, მაგრამ ყურის გამახვილებაზეც არის შეიძლება რა.
მეც ვერ გიჭყვი რომ ვერ ყვევი მაინც ადგილობრივი მუსიკაში და ან ისმის.
ხო. ესე კორეას თამდებ და K-pop-ი დაახლოებით ვთქვი კორეული პოპი, ჩემი შვილიც უსმენს და სხვაებიც ხა მოდეშია და აი საერთოდ ეგეთი არაფერი არ მინახავს. იმდენად მაზალოა რომ ბოლოს მომეწონა კიდევაც ეს manufactured, რა ქვია, როცა უყურებ girl bands თუ boy bands თან და არც ერთი ადამიანს არ აგავს, იმიტომ რომ რაც ადამიანს ხო თვისებები გვაქვს, რაც ნაკლი გაქან რაღაც იმათ არ აქვს, ყველა სამდეში აწყობილს გავს და ეს სიმღერა უსულო და იმდენად უსულოა ყველაფერი რომ მაგარია. არ ვიცი. არ ფშვაში არის ყო ამასთან.
ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცნობ ამას.
ეხლა სხვაგან წავიდეთ მიანმარში, რომელიც ადრე ბირმის სახელით იყო ცნობილი და ეხლა ბევრისთვის ბირმის სახელით უფრო არის ცნობილი და მიანმარი ქვია, იმიტომ რომ ბირმა არის კოლონიური სახელი, ხო? ხო. რომლის შესახებაც არც მე ვიცი არაფერი და ჩვენი მსმენელის უმეტესობამაც დაახლოებით რომ არსებობს უკეთეს შემთხვევაში და ასევე ზოგმა იცის რომ არის მებრძოლი ქალი რომელიც ციხეში იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ამერიმე წლის წინ გამოუშვეს ანსანსუჩი.
ანსანსუჩი კი.
რომელიც დღემდე ესეთი პატივსაცემი ადამიანები ვინ დაიჭირა რატო გამოუშვეს რაღაცები მაგის ისტორიას არ მოგაყოლებ, მაგრამ უბრალოდ რომ ვიცოდეთ რომ არ ეს მიანმარი რამ ხელა.
პატარა ქალაქი. არის ძალიან დიდი 55 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს.
და ეს არის ვიეტნამი და ლაოსი და მიანმარი გვერდიგვერდ არიან ერთად.
აა ესე იგი მიანმარია, აქეთ ჩინეთს ესაზღვრება, იქით ბანგლადეშს, ლაოს და ლაოს.
და განსხვავებით ვთქვათ ჰონკონგისგან არის ღარიბი ქვეყანა, მესამე ქვეყნებში გადის სერიოზულად. და სადაც და რამდენჯერ ხარ ნამყოფი?
აა წელს 5 ჯერ ვიყავი.
ხო, ნუ ძალიან ბევრჯერ. შენი რის გამო ჩადი ხარ ხოლმე არის კვლევა რეპეტიტორებთან დაკავშირებით, თქვი რომ ბევრი არის საერთო საქართველოსა და მიანმარ შორის რაღაც ბევრი არის საერთო რის გამო არიან რეპეტიტორები და როგორ ხდება ყველაფერი. მაგის გარდა, კაი პირველად რო ჩახვედი რა მოხდა თვალში? არ ვიცი რა დავიწყოთ.
ნუ მაინტერესებდა ეს ბირმა ძალიან დიდი ხანია და ძალიან მინდოდა.
ბუჩი ერთა შეგერები დიქტატურა არ მინდა თქვა, მაგრამ ავტორიტარული რეჟიმია იქ, ხო?
ეხლა რამდენიმე წელია დემოკრატიული არჩევნები იყო და ასე ვთქვათ გაიხსნა საზღვრები, მანამდე იყო იზოლაციაში, ხო? ეს სამხედრო ხუნტა რომ გადავიდა, გადავარდა მე ეს ქალი ფაქტობრივად აი ბოლო არჩევნებში არ გაამარჯვებინეს ამ ქალს, ბრიტანელიმ არ არიყავდა და რაღაც შეზღუდები დაუწესეს და ვერ გახდა პრეზიდენტი, მაგრამ მისი თანამებრძოლი გახდა პრეზიდენტი და ასე ვთქვათ ეს ქალი ძალიან ბერამში ერევა, ანუ არაოფიციალურად ფაქტობრივად პრეზიდენტია და დემოკრატიის დასაწყისია, ასე ვთქვათ, ბირმაში საზღვრები გაიხსნა რამდენიმე წელია და ძალიან ბევრი უცხოელი ჩადის ახლა, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და მოკლედ ძალიან მოთური გახდა ახლა ბირმაში თუ არაკლს პროექტი, მოკლედ ისეთი ანუ ძალიან მოთურია ბირმაში რომ კონდეს რაღაც პროექტი ჩახვიდე და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით 90-იან 80 ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სოფლიოს რომ აინტერესებდა რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რაღაც ერთგვარი ლაბორატორია რო იყო, რომ თქვათ, რა ხდებოდა, ყველა საინტერესებდა, როგორი იყო ესეთი ქვეყნები, ბევრი საერთაშორისო დახმარება იყო, აი დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია.
ნატურალია რომ ჭკუა ასწავლა, ანუ რაღაც ცოტა ხანი გიდრა, მაგრამ შენზე არ ელაპარაკი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მახსენდება, როგორ არის, რომ ზოგი ხა კარგი უცხოელი ჩამოდის, ზოგი საშუალო და ყველა ისე იყო, რომ ეხა გასწავლით დემოკრატიას ჩვენ რუსებს სიტყვაზე ისეთ კულტურულ კონტექსტში, როცა ან გვასწავლი, ან ვერა, იმიტომ კი არა, რომ არიცი, რომეთ არიცი საჩამოხვედი საერთოდ და რა გვიჭირს ჩვენ.
კი, და ზუსტად ესეა, ხა მე ხშირასო ჩავდიარი ბევრ უცხოელსვის და ბევრ ადგილობრივს ვიცნობ და ველაპარაკები და ვიცი თქვა რა პროექტები ხ განსაკუთრებით განათლების სფეროში და ბევრი არის ისეთ პროექტი რომელიც ნუ ბევრი კარგი პროექტია რა თქმა უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბევრი ისეთ პროექტია რომ არ გონია რომ ხა ეს ბირმის განვითარებას ეხლა უწყობდეს ანუ ეს იმათ უნდათ გარედან მოხოულია რომ აი თქვენ ეს ჭირდებათ და არ არის ის რაც მათ უნდათ რა და ამ ბევრი ესეთი ის არის სამწუხარო, ანუ რაღაცნაირად ის არის რა. ადგილზე არ არის ეხა ქვეყანა იმართებოდა სამხედრო ძალით და სამხედრო პერსონალით. მაგალითად,
ისინი საწავიდნენ, ანუ არჩენებში დამარცხდნენ და სახლებში წავიდნენ თუ რაღაცა სროლასაც ჰქონდა ადგილი.
სროლას აქვს ხოლმე ეხა ადგილი, განსაკუთრებით ეს ეთნიკური ეთნიკური მიბით დასახლებულ ადგილ აი ბანგლადეშის საზღვართან ეხა ცოტა ხნის წინ იყო რაღაც ისეთი კონფლიქტი. ესენი არც დაწესულან, ესენ უბრალოდ არჩევნებში დამარცხდნენ და გამოიმარჯვა სხვა პარტიამ და თვითონ მაგალითად განათლების სამინისტროში რომ მიხვალ, ხო ძალიან ბევრი ყოფილი სამხედრო პირი მუშაობს განათლებულ რაღაც დეპარტამენტის უფროსია. მე მაგალითად შევხვდი ყოფილ პილოტს, რომელსაც ებარა საერთაშორისო ეს კურიკულუმის განვითარება, სასწავლო გეგმის განვითარება. ხო თან ესეთი პარადოქსია რა, ყოფილ სამხედროს პილოტს აბარია ის. უბრალოდ ეს ხალხი არც დაწასულა, არიან ისევ იქ და ну,
там как замута забулоба არის ალბათ და რაღაცა თვითონ იქრო ეს შეიძლება.
ხო, კი, იცი, სხვა შორის მაგას აქვს კიდეც რაღაც დადებითი. მე იქ იყვნენ ვიღაც ადამიანები, ვინც სად ჰქონდა თქვათ აკადემიური ხარისხი და იყვნენ ვიღაცები, ვისაც ჰქონდათ ეს სამხედრო ბექგრაუნდი. და კარგი ის იყო, რომ აი სამხედრო ადამიანები, ხო, ვინც სამხედრო ბექგრაუნდით იყო. ისინი გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ძალიან სტრაფად, რა, ეს სამხედრო ტიპის, რომ აი ჩვენ მაგალითად გვინდოდა, ხა ეს ჩვენი კვლევა არის იანგონში, რვა სკოლაში. და ჭირდება ძალიან ცენტრალიზებული სისტემა და ჭირდება ძალიან ბევრი ნებართვა, ძალიან ბევრი დონიდან. ჩვენ ზევიდან დაიწყეთ ამ ნებართვის მოპოვება პირველი ლედისაგან, რომელიც ასევე ჩემი კოლეგაა. ადე UNICEF-ში მუშაობდა და ქონდა კავშირები ანგ სან სუჩისთან და ასევე ამ პირველ ლედისთან და იქიდან დაიწყეთ და მე განათლების სამინისტრო და მე კიდე ქვევით რეგიონალური ის რომ მოგვიპოვებინა უფლება რომ შევსულიყავით სკოლაში. და ეს სამხედრო ყოფილი სამხედრო პერსონალი ძალიან გვეხმარებოდა თვითონ ორგანიზაციულ მხარეში და ძალიან სწრაფად ეფექტურად იღებდნენ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ეს გამოცდილება, რომ აი ეს როგორც არმიაში რა დარეკავ და უცხო ყველა ფეხზე გიდგას. და მაშინ როცა განათლების ის ადამიანები, ვისაც ვთქვათ აკადემიური ხარისხი ჰქონდათ, რა ძალიან ბევრს ჭობდნენ.
ხო. იცამეტებს ვიზუალურად მიანმარი როგორია დაახლოებით რაღაც რა შევადაროთ ფილმები და რაც ამახ ნანახი არის სიტყვაზე ჩინური სოფელი თავის რაღაც პაგოდებით ან ვიეტნამი ომის დროს უფრო ფილმები მაგაზია მე თქვით რომ ჩაფრინდები და გამოხალ უფრო რას მოგაგონებს თუ სულ თვა თავისი ტიპია და აცერც არაგავს
ხო მე ხა რომ ჩავედი პირველ რიგში მომაგონა ეს კამბოჯა და ფილიპინები ნუ პირველ ჩაფრინდი იანგონში მე წავედი ნეპიდოვე ხახალი დედაქალაქია ეს საერთოდ საოცრება რა ნუ ქუჩები არის რაღაც ესეთი 8 ზოლიანი ცარიელი ქალაქია რატო გააკეთეს კაცმა არის ის და ეს დედაქალაქი არის მხოლოდ იმისთვის რომ იყოს ესენი სამინისტროებია მხოლოდ და უნდა გადაფრინდე ნეპიდოვში იმისთვის რომ თქვა თავრობა შეხვდნენ ჩიდი მოსახლეობა არ ცხოვრობს და ეს ყოფილი იანგონი, რომელიც დედაქალაქი, იქ ხდება ყველაფერი. ანუ ძალიან გადატვირთული ქალაქია, როგორც განვითარებულ ქვეყანას შეფერება, ანუ არ არის ტრანსპორტი კარგად განვითარებული, არის საოცარი საცობები და ეს ტრაფიკი არის საოცრად ის, ისე რომ პირველი რაც მახსოვს, ეს იყო, რომ აეროპორტიდან, ну, სადღაც 2 საათი დამჭირდა, რომ ისულიყავი სასტუმროში. ტრაფიკის გარეშე ალბათ იქებოდა 9:30 საათი მაქსიმუმ.
და აუ ხო ჰონგკონგზე უფრო საშიშია, მაგრამ რო დადიხარ თავს დაცულად გძნობ თუ მაინც ცოტა ისე ხარ რა ვიცი ახლა.
არა, არ გძნობ დაცულად, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არის მოუწესრიგებელი და ქაოტურია რა, გეშინია მაგალითად რო გადახვიდე ქუჩაზე.
აი ქა ჩვენ თანაც ეგრეა, მაგრამ უფრო რომ ვიღას თავზე არ დაგესხას ფიქრობდი ან რა რაღაც
მაგას ისეთი არის, ხათაშორის მე ვკითხულობდი მაგას პირველად რომ ჩავედი, მაინტერესებდა რომ ეხა საღამოს რომ მომშვიდეს ხო შეიძლება გამოვიდე და რაღაც ვიყიდო ქუჩაში, ხო? არ ვარ ადგილობრივი და ესე მეტყობა ხო გარეგნულად და მითხრეს რომ საკმაოდ უსაფრთხოა და იქაც ადგილობრივი რაღაც ამერიკელები გავიცანი, ბრიტანელები ასე უსაფრთხოა მაგთვალს ეს ისეთი არის, ხათაშორის ეს კრიმინალური სიტუაცია ისეთი.
საჭმელი მაგ როგორ ჰონგკონგზე ისე ვილაპარაკეთ და ამიტომ ჩართვალე რომ ვილაპარაკები ქონდა, ამიტომ მოდი საჭმელის სიტუაციაში ჩამოვყვეთ. ჰონგკონგი არის ხა ერთ-ერთი დედაქალაქი მიშლენის ვარსკვლავების რესტორნების მსოფლიოში, რაღაცა იტყვი რა, ტოკიო, პარიზი, არ პარიზი მეტი ტოკიოშია საერთოდ. და მანდაც ჰონგკონგში დიპლომატ იქნება. მაგრამ მაგას გარდა ჩაულებრივი რო შედიხარ და ჭამარი ყველანაირ ყოლაფერი ხო?
აი ყოლაფერია, კი, ძალიან მაგარი რესტორნებიც არის მიშელინის ვარსკვლავის და ძალიან ბევრი ევროპელი შეფი ჩამოდის და იქ ხსნის რესტორანს ჰონგკონგში და ძალიან ძვირია და ძალიან ხარისხიანი საჭმელია. საოცარ საჭმელს შეჭამ, განსაკუთრებით ზღვის პროდუქტებს. ჰონგ-კონგში. ყველანაირი ტიპის საჭმელია, აბსოლუტურად ყველანაირი, ეს აზიური, რა თქმა უნდა, ყველანაირი აზიური, მე მიყვარს ვიეტნამური საჭმელი და ფაქტობრივად ყველა რესტორანი ვიცი ვიეტნამური ჰონგ-კონგში, რა სადრო როგორს და რას აკეთებენ. ძალიან დიდი არჩევანია და ზოგადად არის გარეჭამის კულტურა ადგილობრივებიც. სულ ჭამენ გარეთ. არ ვიცი ხა ეს იმასთან დაკავშირებული, რომ სახლში მაინც მე არ აქვს დიდი სივრცე, რომ ეს რაღაც გამზადო და გააკეთოთ, უბრალოდ კიდე უფრო ღრმა კულტურული ფენომენია, მაგრამ ძალიან ხშირად ესენი ჭამენ გარეთ. ეს უგარეთ ჭამენ.
იცი რა, ხერო დავფიქრე, 15 კვადრატულში როცა ხარ, ხა იმათ საჭმელი არომატულია, ასე რომ ვთქვათ, ის სახლში სუნი სულ იქნება, მე არასდროს აღარ გავა. ვათევზე რო შეწვა სახლში, ნუ გააქმერე, ის თევზი სუნი არის იქ, არც ასე რცა. იმასთან და ცხოვრობ თვეები, აბა ჯობია რომ გარეჭამო. გარეჭამო ზვირია თუ ვიცი რა ყველანაირს ეს, მაგრამ ვთქვათ, რაღაც ატრიის ჭამა მომინდა, პატაი თუ რაც ვიცი, იმას ვამბობ, მამ $5, 10, 15.
აუ, იცი $10 ძალიან კარგად შეჭამ. თუ არ გინდა ხა შენ რაღაც
მიშლინის ვარსკვლავები რა
მიშლინის ვარსკვლავი ანუ $10 მაგალითად უნივერსიტეტში $10-ად კარგად შეჭამ უნივერსიტეტის ასე ძალიან ბევრი სასადილოა და ის და აი $10-ად ამერიკულ დოლარად შეჭამ ნორმალურად
რაც კიდე $10-ად ხა შეჭამ მაგრამ ნუ ვერ დააყოლებ
ხო მაგრამ აი შენ თუ წახოს აღამოს რესტორანში და ნუ იქ საოცარი ფასებია უკვე ანუ შენ თუ გინდა რომ ის ადილო და იქ დრო გაატარო და თქვა გარემოც მოგეწონოს და ცოტა ხანი დარში და ყავა დალიო ეს საოცარი ფასები ღირს
ფოთ
მეგეუბნები შუა დღის ლანჩზე რო გახვალ უნივერსიტეტში უცებ შეჭამო იქვე და დაბრუნდი ანუ როცა არ გინდა შენ ამ ჭამით ისე ამონო გარემოთი და ასე თქვა მეგობარს ელაპარაკო ჭამ და გამოხვალ
ეგ ჰონგ-კონგში მიანმარში ალბათ გაცილებით უფრო იაფია და ასევე გემრიელი თუ ისე რა ნუ მე ის მაქხოლმე ავთენტურობა თან დაკავშირებით რომ ჩადიხარ და ხარახან ჯერ კიდევ აუთვისებელი ტერიტორია ალბათ იმიტომაც მოწონთ იქ ჩასვლა რომ
ეგზოტიკურია
ხო ეგზოტიკურია თან ტურისტული არა ჯერის თავისთვის აქვს რა და შენც იმაცას ჭამ და მანდ როგორ არის ამბავი
კი ნუ აი ხა ბოლოს რო ვიყავი აი სან ჩამოვიდნენ საქართველოს ორი კვირის წინ ვიყავი და მინდა გითხრა რომ იმდენად იზრდება ტურისტების რაოდენობა რომ უკვე შევამჩნია უფრო მეტი ტურისტი მიანმარში ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის, რესტორნები იხსნება და ეტყობა რა, ანუ ვითარდება ეს რაც უფრო გაიხსნა საზღვრები და ასე შემდეგ. არის ადგილობრივი საჭმელი, ჩემთვის ეს გავს კამბოჩურ საჭმელს.
რაც ახლა მსმენელს უმეტესობას არ წარმოუდგენელია არც მე რომ ერთი უცნობი მეორეს შეადარე. კამბოჯური კი გავს ტაილანდურს.
უფრო არის ტაილანდურსთან ახლოს კი. კი, არის უფრო ტაილანდურსთან ახლოს, ანუ აი აზიური რაც არის რა, ბრინჯთან ერთად ცოტა ხორცი, ცოტა ბოსტნეული და ასე შემდეგ.
ჯინჯერი, ლემონგრასი რა
რაღაცა. რა თქმა უნდა, კი, ჯინჯერი და ქარი და ესეთი რაღაცები. და თვითონ მიანმარში არის შანსთეითი, ანუ პროვინცია, ანუ რეგიონი შანი, რომლის საჭმელი ყველაზე კარგი საჭმელად ითვლება რა და ნუ თუ ჩახოლ უნდა გასვიძოს შანსთეითის საჭმელი.
ხო, ნუ გვესადინება რომ მიანმარში თუ მოხვდებით ერთი რაღაცა მაინც კამბოჯაში როგორ არის? ვითარ კამბოჯაში ასევე ნამყოფი ხარ ამდენჯერმე, მაგრამ ის იმდენად ხშირად არა როგორც მე.
კამბოჯაში ვიყავი მე 2012-13 წლებში, ან პროექტი ქონდა ჩვენ ჰონგ-კონგიდან, ასევე ქონდა რეპეტიტორობაზე, ეს იყო ჰონგ-კონგის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი. ვიყავი სიემრიპის პროვინციაში, ეს არის ეს პროვინცია, რომელიც ცნობილია ანგორ ვატის, აი ესეთი ძალიან დიდი და ცნობილი UNESCO-ს სიაშია შესული ყველაზე დიდი რელიგიური ქალაქი, ასე ვთქვათ, ინდუისტურ ბუდისტური და ყველაზე ესეთი ტურისტული ის არის რეგიონია სიემრიპი და იქონდა ექვს სკოლაში ქონდა პროექტი, ანუ კვლევითი პროექტი, ანუ ემპირიული მონაცემების შეგროვება, ინტერვიუები, კითხვარები და ასე შემდეგ და ან დამთავრდა ეს პროექტი უკვე და ნუ შესაბამისად მე გადავინაცვლე ბირმაზე.
ხა ვფიქრობ, მან ეთყობა, არ მინდა სტერიოტიპი გამოვიდეს, მაგრამ ეთყობა რაღაც რეგიონული კულტურული თავისებურებაც თამაშობს როლს, როცა ახსენე, რა თქვა, მიანმარში ხალხი ცოტა ხნის წინ ასოცირებულად ითვლებოდა სამხედრო ხუნტასთან და ეხლაც იქ არიან და მუშაობენ. კამბოჯაში შედარება არ არის არაფერთან, რაც მომხდარა თავის დროზე, როცა პოლ პოტმა და წითელ მაქმერებმა ყველა მოკლეს საერთოდ ვის დადიოდა და იღიმებოდა და ის ხალხი, ნუ პოლ პოტი მალევე მოკვდა მერე, მაგრამ იქვე ცხოვრობდა და არც არაფერი. ეხლა ვერ ვიხსენებ ხოლმე მკაცს ახალს ნომერი 2 ვინც იყო სისხლის მსმელი მონსტრი, რომელიც იქვე ცხოვრობდა, სადაც მილიონობით ადამიანის მოკლაში არც არაფერი ცხოვრობდა. შეიძლება ვიღაცა წამოაძახოს რამე, მაგრამ რა უცნაურია, თუ რო იფიქრო ხო ჩვენთანაც არის ხოლმე, რომ ისტორია მიდის და რაღაცებს სამოქალაქომი ჩვენც ხონდა, მაგრამ ნუ არ გქონია ჩვენ საერთოდ არაფერი შეთ, არავისაც არ გქონია იმათ რაც გქონდათ, ეგეთ რაღაცა არ ხდება ხოლმე. შეიძლება ჰოლოკოსტი შე აი რა მაგდონეზე საშინელება იყო. და მე ის ხალხი ისე ვიქ იყო და
ისე ვიქ არის ბარა, ეს მიხსერება ხო ცოცხლობს ისე. ხო მე რო ველაპარაკები მაგალითად ძალიან ბევრი ინტერვიუ ჩავწერე გამბუჯაში თავის დროზე და აი ყველა მიდის იმ ამბებამდე, იმიტომ რომ რა როდის მოხდა ხო 74-15.
ეხლა იყო, ხო,
ეხლა იყო რა და
მამების თაობა.
ხო, ანუ ძალიან ცოცხალია ეს მეხსიერება და სულ გეუბნებიან და ძალიან ტრამვირებულები არიან სხვა შორის ამის გამო. აი მაგეთ განათლების სფეროს იმიტომ ეთყობა ეს, რომ თავის დროზე პოლ პოტმა დახოცა მასწავლებლები და ინტელექტუალები, იმიტომ რომ ყოველ დროს ეს იყო საშიში ფენა, ხო? და მერე და მერე უკვე ვეღარანაირად ვეღარ აინაზღაურეს ეს ინტელექტუალური ამხელა დანაკარგი ქვეყანამ და ძალიან დაიწყო განათლების სისტემას და სულ ბევრად უფრო ისეთი მდგომარეობაა ვიდრე თქვა მიანმარში.
ხო, როცა მოკლა ყოველას ვინც ინტელექტუალური წერა კითხვა ვინც ის ხა ციგრის გამოკლავდნენ და სათვალებისაც ეკეთა და ვინც ემოციას რაღაც მოახერხეს, ეხა ხო შეიძლება. ეს სიმღერა ადრე გამიშვიარცხავ, არის კამბოჯური სიმღერა, რომელიც არის წითელ ხმერებამდე, ითარგმნება ესე, რომ ჩიტები გალობენ, მაგრამ ჩემი სიყვარული აღარ დაბრუნდება. ეს ვინც მღერის არ დაბრუნდება, იმიტომ რომ ყველანი ვინც კომპილაცია ასეთი კამბოჯური როკი ქვია და ცხადია, არავინც ოცხალი აღარ არის, უკვე ძალიან დიდი ხანია ვინც ამაში იღებდა მონაწილეობას თავის სიკვდილით არ მომკვდარა. ინსტრუმენტული ნაწილი ამოვწია, მაგრამ კარგი იყოს. მაზალოა ხო კამბოჯა მაგხრე, იმიტომ რომ მე ვიკითხობდი ტაიმსში იყო ადრე პატარა ვიღაც ამერიკალ ბიჭზე, რომელიც კამბოჯელია წარმოშობით, რომელიც კითხულობდა პოლ პოტის ამბებს და მე ჰიპ-ჰოპი დაწერა, რეპი თავის ენაზე. თავის რა 17 წლის ბიჭი იყო, ამერიკაში ცხოვრობდა არც ისოდა და ინტერნეტში დადო და აღმოჩნდა, რომ უცებ ყველა გაგიჟდა კამბოჯაში ამაზე, რომ ვიღაცა ძლივს ჩვენ სათქმელს ამბობს, თუ რას თურმე შეიძლება ხმამაღლა ამაზე ესე ლაპარაკი და
ძალიან ჩუმი ხალხია. ნუ აზიელები არიან უფრო ისეთი ინტროვერტი, ანუ არ მინდა ხა განმაზოგადო, მაგრამ თქვათ კამბოჯელები ძალიან რაღაც შვიდი ხალხია რა, ანუ ბევრს არ ლაპარაკობენ. ჩვენი ხეყავს კამბოჯელი სტუდენტები, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში ასე მიანმარელი სტუდენტები, ლაოსიდან და ასე შემდეგ. და ასეთ ჩუმი წყნარი ხალხია ეს. ამიტომ შეიძლება იმიტომაც გაუკვირდეს.
ხო, რომ აი მე შეიძლება ემოცია გამოხატო და რამდენად გავს ან არ გავს ერთმანეთს ეს მიანმარი და კამბოჯა, გავსი ვთქვათ ხა საქართველოსთან სამხრეთში რო ჩახვიდეს, განსხვავებები დიდი არის, მაგრამ პრინციპში გავს ერთმანეთს, დაახლოებით ეგრე არის.
გავს რაღაცებით, მე ვადარებ ხოლმე სკოლებს, მე ვადარებ ვთქვათ აი ამ განათლების მდგომარეობას ხო სხვა სხვა პარამეტრით და ბევრი რაღაცით გავს. ეხაც რო ვიყავი, მომაგონა პირველ რიგში კამბოჯა მიანმარმა და ვამბობდი კიდეც ეს ჩვენი პროექტი მიმდინარე, ხა ორი პროექტი მაქვს და ერთი არის UNESCO-ს დაფინანსებით და ის UNESCO-ს წარმოადგენს, ვეუბნებოდი რომ აი რაღაცნაირად კამბოჯა იყოს შესავალი ჩემთვის მიანმარში რა, ანუ იმიტომ რომ დამეხმარა ის გამოცდილება. გავსი რაღაცები არის რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან ესეთი სხვაობა არის აშკარად. ნუ ორივე ბუდისტური ქვეყანაა, ხო, ეს სკოლებში არის ესეთი ცენტრალიზებული სისტემებია, ხო, არ არის ესეთი დეცენტრალიზაცია და თავისუფლება და ავტონომია, როგორც ვთქვათ ჰონგ-კონგშია. მასწავლებლები არიან ძალიან ავტორიტეტები, მაგაც ახლა სკოლაში რო შევედი, ბავშვები ესე იგი ხელებს ეს ერთმანეთზე დააწყობენ და რაღაც ახაც ეს ამბობენ რა, ჰიმნი თუ რა ვიცი რა ქვია მაგას, ჩანტინგს, ანუ და რომ ვიკითხე რა არის ეს, ანუ სადღაც შევდიოდი კლასში ყველგან ბავშვები ადგებოდნენ ერთად და რაღაცას ამბობდნენ მიანმარში. ხო და ამბობენ, რომ აი მასწავლებელი როგორია, რომ პატივცემ ჩვენ მასწავლებელს და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივე ვარიანტი იყო კამბოჯაში, რომ შედიხარ გაკვეთილზე, მასწავლებელი ხარ, თუმცა შეიძლება მე სტუმარი ვიყავი და დავდიოდი სკოლებში. ესე
ანუ თავის მასწავლებელზე გაბარებდნენ ანგარიშს თუ შენ გაქებდნენ ახალ შესულს?
ანუ რაღაცა სიტყვებია, რომელსაც იყენებენ, რომ პატივისცემა გამოხატონ მასწავლებლის მიმართ. და თავის მასწავლებელი შედის თუ სტუმარი შედის, ეს აუცილებელია, რო თქვა. და ეს მომხდა, რომ ანუ იქაც კამბოჯაშიც იყო და მიანმარშიც იყო ეს.
სულ სხვადასხვა რაღაცების შედარებას ხო, მაგრამ ის სკოლები რამდენად რა საერთოა და განსხვავება ქართულ სკოლებთან? სიტყვაზე რაც არა იმავე ზომის სოფლის სკოლა ავიღოთ რა პატარა ქალაქის.
ეს ძული შესაძარებელია რა თქმა უნდა.
მე მისულ სხვა სულ სხვა კულტურა, სულ სხვა ამბავი, მაგრამ როცხო სკოლა არის, რაც ერთი ასაკის ბავშვები არიან და პრინციპში რაღაცა მსგავსი ტიპის განათლება უნდა მიიღონ, ანუ რაღაც საერთოც იქნება ხო და თუ არ არის.
ესე გამიჭირდება ახლა კითხრა, თქვით რა რა სხვაობა და რა განსხვავება უფრო ბევრია ვიდრე მსგავსება რა თქმა უნდა. საქართველოსში ან ურთიერთობა მასწავლებელსა და მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის უფრო უშუალოა. და თქვა კამბოჯაში და მიანმარში მასწავლებელი არის ძალიან იერარქიულა, ძალიან მაღალი, ანუ თვალებში ვერ უყურებენ. თქვა ეს არის დისტანცია არის. მაგრამ მიანმარში ახლა ჩვენ პროექტი ეხება მასწავლებელთა უფლებების როლს და მათ ჩართულობას რეპეტიტორების ბაზარში. და ამ საკითხს, ანუ თვითონ როგორ იცლება მასწავლის პროფესია აი ამ განათლების პრივატიზაციის კონტექსტში, აი ამას ვსწავლობთ ჩვენ და ან უყურებდი ამას მასწავლებელს, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა მოსწავლის მიმართ და მოსწავლეს, ანუ როგორი დინამიკა იყო მათი ურთიერთობის. და მითხეს, რომ მასწავლებელი არის აი ბუდას კატეგორიის. ანუ ხო არის ბუდა, ხო იქ რაღაც ღვთაებები, არის მშობელი და არის მასწავლებელი. ანუ აი ესეთ პატივსაცემი ის არის რა და შესაბამისად ესე ვერ უბედავენ და საქართველოში უფრო უშუალო დამოკიდებულებაა და მასწავლებელს ეხა ჩეულებრივ ელაპარაკები ხო?
ხო, ну ჩვენ ისიც სტერეოტიპი მასწავლებლის შეიძლება ბევრი მოდელის რაღაც იმერული ესკიზებიდან ან მეფები აილიკო და ილარიონი რაღაც სოფლის მასწავლებლის უფრო ეგერი ეხა ეხა დიდი ხანი არ ყოფილა სოფლის კარტ სკოლაში არ ყოფილა არის.
არა, ეხა გაცილებით ჩვენთან უფრო ისეთი უშუალო დამოკიდებულება ყველგან.
მაგრამ იცი რამდენი მომენტ რო თქვა გავიდა 10 წელი თუ რამდენი ხანი სწავლობენ 11 ცოდნა რაც აქვთ ბავშვებს შედარებადია თუ სხვადასხვა რაღაცები იციან იქ და აქ?
Ну, ახლა ზოგადად სოფლიოში შეხედა, ძირითადად სტანდარტები დაახლოებულია, თქოე აქ რა სწავლობენ პირველ კლასში, იქ რა სწავლობენ ჰონგ-კონგში, იქ. დაახლოებით ერთ სტანდარტებზე არის ვითომ მორგებული. Ну, პრინციპში დაახლოებით ერთი და იგივე რაღაცები უნდა ისწავლონ. ქართველებმა და ვთქვათ ბირმენმა მოსწავლებმა, მაგრამ ეგრე არ არის მთლად რა, ანუ ჰონგ-კონგში მაგალითად ძალიან ადრე სწავლობენ ყველაფერს. ჩვენთან ახლა მესამე კლასში მათემატიკას გადიან, იქ ბაღის ბოლო კლასში სწავლობენ იმას. და ბირმაში და ვთქვათ კამბოჯაში ესეთი ის არ არის რა, უფრო მოშებულია სიტუაცია და არ არის განათლების დონე იმ ხარისხის და იმ დონის, რომ ეს მიჭის ახლა შედარებულად,
თქო და ის
ხარისხი განათლების აქ და იქ, ხო ისინც არიან. მე მგონია, რომ ჩვენ რაღაც თვალსაზრისით ბევრი თვალსაზრისით წინ ვართ საქართველოში, თუმცა იქაც არის რაღაცები, რაც ძალიან საინტერესოა და შეიძლება რაღაცები სწავლა, მაგრამ
ხარისხი ხო კონკრეტულად და საბავშვობაში დავალებებს აძლევენ? ჩვენთან ზოგან არის ხომ ცენებს რო სწავლობენ ხოლმე? მე პირადად არის ბავშვი რომ მივყვანო ბაღში, სადაც კიდე რაღაცა სასწავლიან, ითამაშოს და ცოტა შეეშვით. 5 წლის არის თუ 4 არის?
ჰონგ-კონგში არის ესეთი ერთიანი სისტემა განათლების, ანუ არც სასკოლო განათლების, არც ბაღების, ანუ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბაღი და ხა რო ვთქვა და განვაზოგოთ, რომ ჰონგ-კონგში არის ასე და ისე, ცოტა გამიჭირდება და არ იქნება მართებული, ხო? ნუ შემიზე გითხარ, რომ აი ჩინურ სკოლებში, ჩინურ ბაღებში უფრო არის აქცენტი გადატანილი აკადემიურ რაღაცების სწავლაზე. ბაღში და თქო დავალებებიც აქვს. მაგრამ საერთაშორისო ბაღებში, ხო, არ არის. თქო ყველანაირი ტიპის ბაღი, ხი ჩემი შვილი დადიოდა ნორვეგიული ტიპის ბაღში და სპეციალურად დავარჩიეთ ეს, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ეთამაშა და თავისუფლება ქონოდა და ასეც ქონდა. მაგრამ რომ იმიყვანა მაგათი
ჩინური 3 წლისას რომ სამუცნობიანი განტოლება არ დაავალა.
კი, ასე არის. კი, ჩინური მასი არის და სწორედ მოთხოვნადია აი სინგაპურული ბაღებია ესეთი. და ძალიან ბევრი შობლოს მათ შორის უცხოელსაც მოსწონს რომ აი მიიყვანოს ბავშვი სინგაპურულ ბაღში მაგალითად, იმიტომ რომ იქ არის მათემატიკაზე განსაკუთრებული აქცენტი და რომ მოდის ის ბავშვი და უკვე ძალიან მომზადებულია რა და გაჩნი მშობლის რაუნდ.
იცით, ხო, ბოლოში გავედი და ძალიან ისეთ არაპასუხგაცემად შეკითხვას დაგისვა, მაგრამ მაიც როდის ისვერებენ? ანუ იდეაში ბაღიდან მოყოლებული, თუ ა სტანდარტულ რაღაცა გზას გავყვებით, ყველა ეგრე არ არის გასაგებია, მაგრამ დედა თავზე გადგა შეიძლება ამას რომ ისწავლე, მე მიდიხარ სამსახურში. რაღაც მომენტი არის, რომ არ მუშაობ და სულ სტრესში არ ახარ და დაძაბულობაში და რამე დროს დგება შენ ცხოვრება შენში კი არა იმ ცხოვრებაში ეგ მომენტი რომ აი წადე ხო ხალი პარიზი ვნახე და არაფერი რა
კი ინდივიდუალურია ხა ეგეთი ადამიანებიც არიან ვინც პრინციპში აქცენტია იმას ხომ თქვით რომ ძალიან ძვირი ქვეყანა უნდა იმუშაო იმისთვის რომ შენ რაღაცები იყიდო და ანუ შეძლო ცხოვრება იქ და თუ გაქვს ფული მე მიდიხარ და ისვენებ და აკეთებ ძალიან ისეთი ის არის მოდაშია რომ წახვიდე ბალიზე გადაფრინდე ყველგან დადიან რა და ამიტომ შაბათკვირას ისვენებენ ნამდვილად ისვენებენ ანუ იმიტომ შრომობენ რომ დაისვენონ
ხო, ეხლა არ ჩონკონგი ცალკე, მაგრამ რაღაცას უსმენდი და პოდკასტი და იქ ყოლაპარაკო, ყველაზე მზარდი ქვეყანა არის ჩინეთი, ყველაზე მეტი ტურისტი უკვე ჩინელი არის მსოფლიოში. იმის გათვალისწინებით, რომ ხო ზუსტად პროცენტს შეცდომით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით 14%-ს აქვს პასპორტი ჩინელებს, ასე რომ ყველა ვინც არის დიდი ტურისტული ცენტრები, პარიზები და ისინი ემზადებიან, რომ ჩინელებზე გადაეწყონ, იმიტომ რომ ყოველ წელს უფრო და უფრო იმატებენ. და აი ვქოთ პარიზში პარიზე იყოს პოდკასტი ქიდან მახსოვს რომ ბატაკლანის თავდასხმა რო იყო იმის მერე ტურიზმს დღემდე პრობლემები აქვს ევროპიდან მაგრამ შემდეგ წელსვე ჩინეთიდან მოიმატა უკვე ტურისტების რაოდენობა კომედი იყო ვიდრე მანამდე
ხო ну ჰონგკონგი და ჩინეთი ამ შემთხვევაში განსხვავებულია სავიზო რეჟიმი აქვს და ჩინეთსაც ჩინეთს ჭირდებათ ვიზა აიღონ რომ ჩამოვიდნენ ჰონგკონგში თამთო ცოტა სხვადასხვა სიტუაცია ჰონგკონგში ლაპარაკობენ რომ ვირამდენი ჩინელი ტურისტი ჩამოდის
ეს ჩინელები ჩამოდიან აკადემიას კიდე სევიდან უყურებენ ხო მაინც ცოტა ყველა ჰონგკონგელი ყველა ჩინელს არ ამარე როგორც წესი რა
არის ეს რაღაც დაპირისპირება რომ აი მე ჰონგკონგელი ჩინელი ვარ რაღაც ეს ბრიტანული ვერსია ჩინელის და ანუ ჩინელი ჩინელი რა არის
ზოგადად შიში იგრძნობა აი თქვა ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ რომ რაღაცნაირად ის თავისუფლებები და ავტონომია რაც აქვს ჰონგკონგს რომ ნელ-ნელა შეიძლება აღარ ქონდეთ.
არის და ეს იყო ეს კოლგების რევოლუცია რო იყო რამდენიმე წლის წინ სწორედ აი ეს ლოკალისტების მიერ დაწყებული იყო რომ აი თქვათ ჩინეთი ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩინეთაც გარდაქმნის და ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩემი უნივერსიტეტიდან დაიწყო სხვა შორის ეს სტუდენტები და თვითონ პროფესორები იქიდან იყვნენ, ვინც საკმაოდ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებაა და უნივერსიტეტებში იქიდან დაიწყო ეს და არის ეს მომენტი პოლიტიკური იმის
ეგ ძალზე სტერიოტიპი იყო, მაგრამ უყურებდი როგორ მე თვითონვე ალაგებდნენ ყველაფერს რაც იქ ქონდა და მართალია იყო ხო რაც
გამოვა
30000 კაცი და მე დაიშლებინე არაფერი სიგარეტის ნამწი არ არის, თუ წაიღეს რაც ქონდა და მაშინ შურიც კდები რომ არანაირად
კი, ასე იყო, საინტერესო იყო. მე იქ ვიყავი ეს პერიოდი, როდესაც ეს მოხდა, ნუ ხან დაიშლებოდნენ, ხან ალაგდებოდნენ და საინტერესო იყო ხომ მე ხანდახარ რო გავითოდი კუჩებში და ხედავდი და ძალიან მშვიდობიანად.
მარა იგზნობოდა ხო რაც მუხტი კამპუსზე თუ უნივერსიტეტში რომ აი რაღაცა ხდება. აკაც ხო სულაც აქციები რომ არის, სულ რა არისო აქციაზე ხდები რომ აი კარგად არიან ხოლმე სტუდენტები როცა პროტესტსაც ხდებენ.
კი, და უნივერსიტეტში რაც დროშები იყო ხოლმე გამოფენილი მახსოვს, ანუ ეს ყვითელი კოლეგების დროშები იყო უნივერსიტეტში გამოფენილი და საკლასო ოთახში ხშირად ლაპარაკობდნენ ხოლმე მოსწავლეები ამაზე. სამოქალაქო განათლება და ვინ ვარ ჩვენ და ეს იდენტობა და რაღაცა სულ იყო ხოლმე. ეხლა ნაკლებად აი იმ პერიოდში ხშირად სტუდენტებთან ამაზე მიხდებოდა ეს ლაპარაკი და მე არა უბრალოდ ვესწრებოდი მათ ლაპარაკს.
ну так обахидзе იყო სამსოფში გავედით ბოლოში ეს წუთი დაგვრჩა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედრით შენ დასტუმრად ცოტა მივედმოვედეთ იმ წესით ეხა თვითონ ქვეყანაზე თვითონ საათ შეიძლება ლაპარაკი პლუს განათლება და ასე შემდეგ მაგრამ მადლობა ეს არის ნიკოს პოდკასტი ჩვენ ვართ ყოველდღე ეთერში 12:05-დან 12 საათამდე ეს ბოლო ორი დღე მიგვეწყო სამოგზაურო გადაცემა, რომელიც მე ძალიან მომწონს და სხვა ჩერსი მე პოპულარულებია ხოლმე. მე თავიდან არ მეგონა და მე გავაგრძელე. რაღაც ისეთ ამერიკაზე ვილაპარაკოთ თუ მე მოსმენებში პირველზე იყო რაღაც ხის განმავლობაში, ვთქვი, ოპა, რატომაც არა. ხოლმე ეს მუსიკაზე ვილაპარაკებ, თორისტო მარი გვაყოლება აქვს. სახელოს მაინც არ ამოფხომ, მეტყვი, მე იცხლება და რა ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს. კაი, დროებით Facebook-ზე მოგვიწონეთ iTunes-ზე 5 ასკლავი, თუ რამდენი არის, ბევრი ასკლავი iTunes-ზე მგონი 5-ია და ხვალ